Heyrðu, þú varst mikið við smalamennsku í skóum að hrækja Þorbjörg.
Jú, alltaf. Og þú var alltaf við smalamennsku.
Langt inn heiðina.
Já, alveg inn undir skóa og sem nefnd var inn undir Kremfjöllum.
Já.
Það fór þangað bæði haust og vor til þess smala.
En lentur þú nú aldrei í villu eða þoku?
Ég fekk einu sinni þoku, mér var illa við það. Ég hálf viltist og það var nú mér að kenna. Að ég viltist því að ég bara satt að segja ræna kjóa.
Nú verði hann þetta inn í heiðinni?
Já, inn á kjóasandi, hann var kendur við kjóasandur sem var inn undir Kremfjöllum.
Já.
Og hann verði þar og eftir ég var að bjánast við að reyna ræna kjóan að þá hálf vilti sínum. En svo komst ég nú þess og réttan kjöl með það.
Já.